Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
U Rudanci kod Oboja počeli radovi na drugoj dionici autoputa na koridoru 5C na teritoriji Republike Srpske.
Od nove godine povećanje plata svim zaposlenim u oblasti prosvjete i kulture.
Dok se ne povuče INSKO zakon, nema razgovora ni o čemu, jasno poručio Dodik.
Zbog štrajka rudara građani u Federaciji BiH strahuju od restrikcija struje.
Svjetska zdravstvena organizacija sazvala hitan sastanak zbog novog soja virusa korona iz Južne Afrike.
Davis Cup reprezentacija Srbije u Innsbrucku igra protiv Austrije.
Vrijeme je pretežno oblačno, sutra kiša u većini krajeva. Trenutna temperatura u Banja Luci 8 stepeni.
U naselju Rudanka kod Doboja danas je ozvaničen početak radova na drugoj dionici autoputa na koridoru 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku. Dionica na pravcu od Kostajnice do Putnikovog brda na entitetskoj liniji razgraničenja sa Federacijom BiH, poznata kao Dobojska obilaznica, dužine je 6 km, a rok za završetak radova je 3 godine. Projekat je finansiran kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 150 miliona eura, te su finansiran grant sredstvima Europske komisije putem investicionog fonda za Zapadni Balkan u iznosu od 38,7 miliona evra, informiše Milica Đurđević.
Dva tunela kroz Putnikovo brdo ukupne dužine oko 2 km, most preko rijeke Bosne dužine oko 330 metara, te vijadukt dužine oko 290 metara čini ovu dionicu koridora 5C veoma zahtjevnom. Predviđena je i izgradnja 9 potpornih zidova ukupne dužine 2200 metara. Izvođač radova je firma Integral Engineering iz Laktaša. Ova dionica poznata je kao Dobojska obilaznica i kada bude izgrađena rasteretit će veoma prometan magistralni put, trenutno usko grlo kroz Doboj, kaže direktor javnog preduzeća Autoputevi Dušan Topić.
Grad Doboj će sa dvije strane praktično biti u naredne tri godine prilično opterećen izvođenjem ovih radova. Biće tu mnogo građevinskih mašina, kamiona, biće mnogo privremenog regulisanja saobraćaja.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
To je veliki potencijal za grad Doboj, za Republiku Srpsku, jer bez infrastrukture nema ni velikih investicija i nema velikih privrednih aktivnosti.
Izgradnja obilaznice oko Doboja važan je projekat za Republiku Srpsku i BiH kao tačka kontakta između mreža autoputeva Republike Srpske i koridora 5C koji treba da poveže Evropsku uniju sa Lukom Ploče, kaže predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Republika Srpska i mimo radova koji se očekuju na koridoru 5C ima ozbiljne namjere i ozbiljne radnje vezano za izgradnju mreže autoputeva na prostoru Republike Srpske.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija.
Ključni cilj biće onog trenutka kada koridor 5C bude preko Sarajeva i Višegrada spojen sa autoputom za Beograd. To su naši ciljevi, to mi moramo da realizujemo.
Autoput na Evropskom koridoru 5C najvažniji je infrastrukturni projekat u BiH. Kroz Republiku Srpsku dug je 46,6 km i njegova izgradnja podijeljena je u tri dionice. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
Ovaj projekat pored svog infrastrukturnog značaja ima jedan veliki ekonomski značaj i svi projekti koje radimo pokazuju naš potencijal da možemo da uradimo najozbiljnije projekte sa našim domaćim kompanijama.
Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH Vojin Mitrović.
Izuzetno značajan koridor 5C kako za ekonomiju Bosne i Hercegovine, tako i za dio zemalja Zapadnog Balkana, a i kompletno Evropske unije.
Druga dionica koridora 5C finansira se kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 150 miliona evra, te grant sredstvima Evropske unije putem investicionog fonda za Zapadni Balkan u iznosu od 38 miliona evra. Manuela Nels, direktor Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH.
Nadam se da ćemo do 2028. godine uspjeti u potpunosti da završimo ovaj koridor.
Stefano Elero, šef kooperacija u delegaciji Evropske unije u BiH.
I svakako da će, kada bude u potpunosti izgrađen, da će doprinijeti boljoj povezanosti, boljoj trgovini.
Prva faza projekta koridora 5C kroz Republiku Srpsku na dionici od petlje Tovira do petlje Kostajnica u dužini od 5,5 km privodi se kraju i trebala bi biti završena na proljeće iduće godine. Treća dionica odnosi se na pravac ka sjeveru, odnosno od petlje Tovira do Vukosavlja, ukupne dužine oko 36 km. Radovi bi trebali početi sredinom iduće godine.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da se izgradnja hidroelektrane Buk Bijela nastavlja i da bi eventualna odluka o stopiranju tog projekta stvorila pravnu nesigurnost za sve investicije u BiH.
Kada je riječ o projektu izgradnje aerodroma u Trebinju, Brnabićeva je rekla da se završava projektno-tehnička dokumentacija i eksproprijacija zemljišta. Navela je da dobro napreduje i izgradnja autoputa do Bijeljine, odnosno dionica Sremska Rača-Kuzmin i mosta preko Save.
Od 1. januara naredne godine bit će povećane plate svim zaposlenim u oblasti prosvjete i kulture. Potvrđeno je na sastanku predstavnika resornih ministarstava i sindikata obrazovanja, nauke i kulture. Predviđeno je povećanje od 5% za plate čiji iznos ne prelazi 1000 maraka i 3% za plate iznad 1000 maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić podsjeća da će zaposlenima u oblasti prosvjete i kulture plate biti povećane i po drugom osnovu. Radi se o povećanju koje će vlada kroz smanjenje ukupne stope doprinosa za oko 1,8% na bruto platu obezbijediti svim radnicima u Srpskoj.
Ova povećanja plata mogu da zadovolje radnike u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, ali radimo i dalje na tome da ponudimo najbolja moguća rješenja u datim okolnostima i da radnici osjete boljitak u narednom periodu.
Ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić kaže da je ovo četvrto uzastopno povećanje plata prosvjetnim radnicima i zaposlenima u oblasti kulture, te da je opredjeljenje vlade i dalje razvoj tih resora.
U nominalnoj vrijednosti što se tiče ukupnog budžeta Ministarstva prosvjeti i kulture, sad govorim za srednje i osnovno vaspitanje, obrazovanje i oblast kulture, budžet prema ovakvom obračunu za narednu godinu ukupan za lična primanja iznosio bi oko 345 miliona konvertibilnih maraka, dakle da u ovaj iznos nisu uključene naknade koje stiču radnici za podređenim pravima.
Uz povećanje plata, cilj je poboljšanje standarda kako zaposlenih, tako i studenata u Srpskoj, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj, informacijono društvo i visoko obrazovanje Srđan Rajčević.
Mislim da će ovo zaista doprinijeti i kućnim budžetima onih koji su zaposleni u ovom sektoru, ali istovremeno će biti dodatni poticaj, sada govorim naravno o resoru i visoko obrazovanje, da zadržimo sve one i mlade asistente i sve one koji sada ulaze u resor visokog obrazovanja, da im damo dodatni poticaj da tu i ostanu.
U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture su rekli i da u narednom periodu očekuju izjednačavanje platnih koeficijenata zaposlenih.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač danas je obavio konsultacije sa predstavnicima sindikata radnika unutrašnjih poslova u vezi sa najavljenim povećanjem plata zaposlenih u ministarstvu.
Lukač i predsjednica sindikata radnika Anica Jondić pozdravili su napore vlade kojima se poboljšava materijalno-ekonomski položaj radnika ministarstva, te pozdravili odluku o povećanju plate radnika.
Zbog štrajka rudara u Federaciji BiH ugrožena je proizvodnja električne energije u ovom entitetu, a građani strahuju od mogućih restrikcija u isporuci električne energije potrošačima. Uprava rudnika Stanari čeka odgovor za ponudu koju je poslala na tender za isporuku uglja koji je raspisala Elektroprivreda Federacije BiH, pripremio Milan Stojić.
Nakon neuspješnih pregovora i protesta u Sarajevu, rudari su se vratili u svoja mjesta, ali ne silaze u rudnike. Najavili su da će nastaviti sa štrajkom sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.
Nećemo da radimo za platu od 500 maraka.
Proizvodnja u svih 7 rudnika uglja u sastavu koncerna zaustavljena i ovo je sad problem Elektroprivrede i menadžmenta rudnika i vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Nećemo prihvatiti pravilnik o radnom učinku koji je robovlasnički. Uvedi ga u Elektroprivredu, u vladu, uvedi ga u opštinu. uzet ćemo ga i mi.
Rudari traže stavljanje van snage pravilnika o radu i radnom učinku rudniku uglja Kreka, ostavku direktora elektroprivrede BiH i direktora rudnika uglja, uvezivanje radnog staža i utvrđivanje minimalne plate od 1000 konvertibilnih maraka. Zabrinuti građani Sarajeva se nadaju da neće biti restrikcija u isporukama električne energije.
Sve je moguće, ništa me ne bi iznenadilo. Pa desili su se protesti koji su trebali 2 dana, nas se povukli, sada štrajkuju da se ne proizvodi ugalj. Ne znam, stvarno ne znam. Neizvjesno je kao sve što je u državi neizvjesno, tako da stvarno ne znam što će, nešto će to sve izaći.
Ne mora termoelektrana raditi bez uglja. To su ogromni potrošači, veliki giganti su to. Ona kad se jednom ugasi, to je teško upaliti. Ako stanu, bit će problem. Opšti problem.
To je ono što nas čeka.
Koji ne plati, neće raditi, gotovo. A i upravo su rudari. Kad bude sva raja demonstrirala, onda će oni valjda doći malo u glavu, malo lopovi svi.
Sindikat radnika Rudnika Federacije BiH danas je uputio novi prijedlog sporazuma kojim bi se prevazišlo trenutno stanje i započela proizvodnja uglja. Rudari su 2 dana protestovali u Sarajevu, međutim odlučili su da se štrajk prekine, ali proizvodnja obustavi. Elektroprivreda Federacije BiH pokušava problem riješiti nabavkom uglja iz drugih rudnika. Uprava Rudnika Stanari čeka odgovor za ponudu koju je poslala na tender za isporuku uglja koji je raspisala Elektroprivreda Federacije BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ako OHR ne povuče nametnuti Inckov zakon, nema razgovora ni o jednoj temi, pa ni o onoj koja tretira Inckov zakon. Kategoričan je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Komentarišući izjavu Bakira Izetbegovića da bi izmjenama krivičnog zakona BiH Inckov zakon trebalo dopuniti zabranom negiranja zločina u Jasenovcu, da bi se ispoštovala i srpska strana, Dodik odgovara. Nema trgovanja istinom o genocidu nad Srbima u Jasenovcu. Dodik kaže da je neprihvatljiv pokušaj izjednačavanja zločina u Srebrenici i Jasenovcu i da je to novi zločin na koji Republika Srpska neće pristati.
Krivac za urušavanje Bosne i Hercegovine je OHR i visoki predstavnici koji su nametanjem odluka, zakona i mjera od BiH napravile nefunkcionalnu državu. Rečeno je na promociji knjige Kriminal OHR-izma, autora Milana Blagojevića.
Politički procesi koji su pokrenule vlasti i institucije Republike Srpske jeste način na koji se mora zaustaviti dalje nasilje OHR-a, poručuju učesnici konferencije. U knjizi Kriminal OHR-izma navedeno je da su visoki predstavnici donijeli 800 odluka. Autor, profesor dr. Milan Blagojević, koji je bio prvi i jedini sudija u BiH koji je odbio da donese presudu po zakonu koji je nametnuo visoki predstavnik, ističe da je osim političkog jedinstva potrebno i jedinstvo pravne struke. Učesnici konferencije naglasili su da je knjiga Kriminal OHR-izma svojevrsna optužnica.
Predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata uputili su pismo Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Traže podršku da, kako navode, nakon skoro 30 godina dođu do pravde za žrtve koje predstavljaju.
Prvi čovjek Boračke organizacije Republike Srpske i čelnici još 8 srpskih udruženja naveli su da Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju sa sjedištem u Hagu skoro da se nije bavio srpskim stradanjem i žrtvama tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu BiH na potvrđivanje optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane i aktuelnog ministra bezbjednosti u savjetu ministara Selme Cikotića. Ovaj visoki funkcioner SDA se tereti za zloupotrebu službenog položaja i omogućavanje međunarodnim kupcima da nabave viškove zastarjelog naoružanja, municije i vojne opreme, a na štetu ministarstva kojim je rukovodio. Time je budžet BiH oštećen za 9,7 miliona maraka u periodu od 2009. do 2011. godine, opširnije Radan Škipina.
U optužnici se navodi da je Cikotić zaobilazeći predviđene zakonske procedure bez upoznavanja svojih zamjenika kao i predsjedništva BiH vršio izmjene ugovora nakon čega je preduzeću Scout iz Zagreba umjesto zastarjelog naoružanja i municije koje je i bilo predviđeno za otpis i prodaju kako bi se smanjili troškovi čuvanja i održavanja izvozio oružje i municiju većeg kvaliteta i potražnje na tržištu. Koliko prošle godine Cikotić je ignorisao istragu koja se vodila protiv njega, pravdajući se da je čist pred zakonom.
Ja ne znam da te optužnice ili istrage postoje i ne vidim nikakve probleme. Ja radim svoj posao u skladu sa zakonom.
Ono što je u oružanim snagama Republike Srpske i Federacije BiH bilo utvrđeno kao stvarni višak naoružanja i određeno za prodaju, donaciju ili uništenje, trebalo je da ima nomenklaturne brojeve i popisne liste, što je standard koji se primjenjuje i u NATO savezu. Vojska Republike Srpske ih je imala, dok Vojska Federacije BiH nije. Time je omogućeno Cikotiću i interesnom lancu preprodavaca da uz političke opstrukcije sporazuma urade što su uradili sa neevidentiranim viškom oružja u Federaciji. Riječ je o ogromnim količinama naoružanja koje je zaostalo iz rata, ali i dobijeno kao donacija u postratnom periodu od islamskih zemalja, naglašava vojni analitičar Aleksandar Radić.
I sve to izgledalo na papiru korektno, ali nije primjenjeno zahvaljujući opstrukcijama koje su došle iz Sarajeva. Vojska Republike Srpske je imala precizne liste sa nomenklaturnim brojima svih sredstava koja su bila njoj na raspolaganju. E onda je krenuo mehanizam opstrukcije sa prvom nedostacima u popisu sredstava koja su pripadala Vojsci Federacije, a onda se pokazalo da je to omogućilo da se u Sjenci prodaje naoružanje, vojna oprema u inostranstvo.
A kako su u praksi izgledale te operacije, Radić objašnjava.
E onda je to bio jedan mehanizam prvih koji se shvatilo kako je funkcionisao, da se neka sredstva proglase za neperspektivna i potencijalno opasna zbog recimo nestabilnosti i barotog punjenja u projektilu, onda se to sredstvo šalje na uništavanje, a zapravo postoji podudaranje između količine tih sredstava koja su izuzeta iz skladišta i izvoznih dozvola. Odnosno, ima mnogo toga što je kasnije posao za tužilaštvo da ustanovi koliko puta se dogodilo zapravo takva sredstva se prodaju na stranom tržištu, a da je papirologija napravljena tako da je formalno opravdanje delaboracija.
Da je i poslije slučaja Cikotić, BiH i dalje oaza za strane preprodavce i domaće mešetare, ukazuje izvještaj OEBS-a o kontroli naoružanja za 2020. godinu. Navodi se da se oko 11.000 tona municije i eksploziva i više od 67.000 komada oružja različitog kalibra čuva u 15 skladišta u neadekvatnim uslovima.
Prema posljednjim epidemiološkim podacima, virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod još 234 ljudi, od testiranih 728 uzoraka, preminulo je 13 osoba. I dok se svijet bori sa visokim procentom smrtnosti i zaraženosti virusom, iz Južne Afrike stigla je vijest da se pojavio novi soj virusa koji je izgleda otporan na vakcine. Zbog pojave novog južnoafričkog soja sa brojnim mutacijama i posljedicama po efikasnost vakcina i liječenje, Svjetska zdravstvena organizacija održava danas hitan sastanak. U međuvremenu, u Belgiji je potvrđen prvi slučaj novog soja virusa korona koja je detektovana kod putnice koja se vratila iz Egipta. Opširnije Gostimir Kajskić.
Uslijed infekcije virusom korona, 43-godišnji Zoran Spasojević na vještačkim plućima proveo je 11 dana. Borba za svaki utisaj, priča Zoran, bila je strašna.
Bio sam 11 dana u vještačkoj komi, toga se isto ništa ne sjećam. Sad se osjećam mnogo, mnogo bolje. Nisam vjerovao da ovako može da napravi čovjeku, da ovoliko, a ovoga mi sad vjerujem sve. Ni u vakcinu vjerovao nisam, a ovoga mi će i ona biti, čim izađem odavde.
U Republici Srpskoj hospitalizovano je 568 pacijenata, na respiratoru su 62 osobe. U KC-u povećan je priliv mlađih osoba oboljelih od virusa korona. Upravo nevakcinisane mlade osobe prve su na udaru delta soja virusa. Alarmantan podatak je i da su dva mlada pacijenta priključena na takozvana vještačka pluća, istako je načelnik klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Peđa Kovačević.
Kada je u pitanju delta soj, odnosno kada je u pitanju ova varijacija virusa korona, to je da imamo nešto veći procenat mlađe populacije koje kritično oboljeva. Naravno, tu pridodajemo i trudnice koje su u nekoj otprilike rizičnoj grupi.
Delta soj pored mladih najviše ugrožava trudnice i osobe sa dijabetesom i hipertenzijom. Šef odjeljenja intenzivnog liječenja klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Danica Momčičević rekla je da je u klinici dalje veliki broj prijema svakodnevno, 40 do 50 pacijenata. Broj otpusta prati broj prijema i zbog činjenice da osobe koje su prebolovale COVID nisu pošteđene ponovne zaraze.
To što ste jednom prebolovali infekciju koronavirusom, odnosno COVID-19, vas ne štiti da možda u nekom narednom navratu ponovo ne dobijete tu bolest jer imunitet nije trajan.
Osim delta virusa koji se brže širi, svijet je u šoku zbog pojave novog soja virusa južnoafričkog koji izgleda otporan na vakcine. Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije nastojaće na današnjem sastanku da daju odgovor da li je novi soj treba definisati kao nešto što izaziva zabrinutost ili kao varijantu od interesa. U Južnoafričkoj republici je kod 77 ljudi registrovan novi soj virusa, istakao je bivši predsjednik savjetodavnog odbora ministara Južne Afrike za COVID-19 Salim Abdul Karim.
Identifikovali smo je prilično rano. Ako pogledate ovu konkretnu varijantu, znamo za nju tek nekoliko dana. Dakle, na prvi pogled izgleda da ova varijanta ima dvije karakteristike koje nas najviše brinu, a to je visoka prenosivost i izvjestan broj slučajeva u kojima imunitet ne ponudi odgovor.
Prvi slučaj novog soja virusa korona potvrđen je u Izraelu kod putnika koji je stigao iz Malavija. Izrael je zbog toga na ivici uvođenja vanrednog stanja. Austrija je pooštrila pravila za ulazak u zemlju. Velika Britanija stavila je Južnu Afriku i još 5 zemalja na crvenu listu zbog pojave nove varijante virusa.
U Prijedoru sutra počinje predizborna kampanja za prijevremene izbore za gradonačelnika zakazanih za 12. decembar. Za učešće na izborima prijavljeno je 14 političkih subjekata, jedna koalicija, 8 partija i 5 nezavisnih kandidata, pripremio Boris Andžić.
Postavka prethodnog gradonačelnika Prijedora Dalibora Pavlovića otvorila je brojna pitanja, a najvažnije je ko će na njegovo upražnjeno mjesto. Kandidat SNSD-a je Slobodan Javor, aktualni VD direktora Prijedorskog doma zdravlja i odbornik. Imaće podršku Socijalističke partije, Ujedinjene Srpske, SPS-a, Demosa, NDP-a, MPS-a i Prve SDS. Prvi čovjek Prijedorskog DNS-a, Goran Predojević, kandidat je koalicije DNS-PDP-SDS. U izbornu trku ušlo je i 5 nezavisnih kandidata. Slađana Radaković, nezavisni odbornik u Gradskoj skupštini, prijedorski privrednik Mladen Unijat i javnosti manje poznati kandidati. Daniel Simatović, Vjekoslav Krneta i Saša Stupar. Kandidaturu za učešće na izborima, osim SNSD-a, koji se prijavio kao stranka, ovjerilo je još 7 političkih partija. Radnička partija, Lijevo krilo, Rebalans, Krug, SNS BiH, Samo najbolje idu naprijed, Demokratski centar Republike Srpske i Otadžbinska stranka. Od novog gradonačelnika Prijedorčani mnogo očekuju.
Da bi bilo više posla za ljude i da zapošljavanje bude veće i da ljudi ne izlaze iz Prijedora, da ostaju kod svojih kuća, da im obezbijedi posao, se život, bolji budućnost.
To očekivalo da bude nešto najbolje, da ne bude više ovako ovih svih nevolja i neslaganja i nesporazuma.
Izbori u Prijedoru izazvali su veliku pažnju, jer mediji često navode da bi ovi izbori mogli da budu generalna proba za naredne opšte. S tim su saglasni i analitičari. Dragomir Vuković, sociolog.
Lično mislim da kandidat DNS-a kao neki zajednički kandidat opozicije nije najbolje rješenje simbolički gledano, ali suštinski, zato što je DNS ne tako davno izgubio izbor u Prijedoru. Dakle, ponovići sa DNS-om, ja mislim da nije politički bilo mudro. Možda bi neki kandidat iz neke druge stranke koja pripada opoziciji dao bolje rezultate.
Pred Prijedorčanima je svakako zanimljiva predizborna kampanja koja traje do 10. decembra.
U Banja Luci je u toku uklanjanje terase ugostiteljskog objekta Kajak. Pravni tim u konsultaciji sa porodicom Radišić odlučio je da demontira dio kajak terase koja se uklanja dobrovoljno od strane investitora, rekao je Miloš Stevanović, advokat ove porodice na konferenciji za novinare u Bijeljini. On je istakao da je komunalna policija Banja Luka nezakonito donijela odluku za demontažu objekta, te da su oni to učinili iz više razloga.
Razlozi zbog čega smo se odlučili da se ovo uradi su višestruki. Prije svega želimo da istaknemo da smo željeli da sačuvamo javni red i mir u gradu Banja Luka, s obzirom da je gradonačelnik već počeo da animira različite grupe po gradu Banja Luka, barem na bazi saznanja koje smo mi imali, i procijenili smo da bi sutra moglo doći zaista do neprijatnih situacija. Porodica Radišić ima potrebu, kaže da prije svega gradska uprava nije postupila u skladu sa zakonom i nije istina sve ono što je gradonačelnik Stanivuković govorio. Mogu da obavijestim da je pravni tim podnio krivične prijave protiv komunalnog policajca koji je odredio rušenje, ali isto tako i protiv drugih nadležnih, uključujući i gradonačelnika Draška Stanivukovića.
Slušate Dnevnik. Na 38. susretima pozorišta u distriktu Brčko ove godine nema zvaničnog proglašenja pobjednika festivala. Odluku o nagradama pozorištima iz BiH i Grand Prix nagradama za sve učesnike susreta stručni žiri donio je u krnjem sastavu.
Žiri koji čine hrvatski režiser Robert Raponja, srpski glumac Branislav Lečić, napustio je sarajevski dramaturg Almir Imširević. Susede je prethodno napustila i dramska trupa komada 64 Atelje 212 iz Beograda, jer je član stručnog žirija Lečić. Burne reakcije izazvala je i predstava To nikada nigdje nije bilo Narodnog pozorišta Sarajevo, jer se bavila jednostavnim observacijama proteklog rata.
Da li je kraj života istovremeno i kraj boravka na ovom svijetu ili postoji mogućnost da se život produži u nekom drugom obliku? Pita se Dušan Kovačević u svom novom filmu Nije loše biti čovjek, prvom rediteljskom poduhvatu nakon 18 godina, pripremila Radmila Karanović.
Ova komedija sa elementima drame slika je jednog običnog života sa neobičnim događajima. Jedna fantazija u čijem središtu je odnos ljudi i životinja, rekao je reditelj Dušan Kovačević.
Moje viđenje sveta je otprilike uvijek bilo sumnjičavo, uvijek je bio nekakav znak i nešto da postoji još jedan svijet. Ta Božja stvorenja koja nas okružuju, mislim na ptice, životinje, drveće i na sve ono što čini lepši deo ove planete. I kad to krene da se uništava kao što se uništava, onda dobijemo ovo što smo dobili.
Glumac Vojin Četković poslije niza TV serija u kojima igra glavne uloge i prateće uloge, poslije nekoliko perioda igra u bioskopskom filmu i to glavnu ulogu.
Ništa nismo izmislili, nego onako kako je bilo napisano i onako kako sam prvi put osjetio taj scenarij i sve te replike i sve ovo što sam igrao, to je sada i na filmu.
Film je baziran na hit predstavi Kumovi, također predstavi Dušana Kovačevića, koja je na repertuaru Zvezdara teatra već duže od 10 godina. Kompozitor je rok umjetnik Momčilo Bajagić Bajaga, a glumačku ekipu čine vodeći srpski dramski umjetnici osim Vojina Četkovića, Branka Katić, Hristina Popović, Nenad Jezdić, Srđan Žika Todorović, Lena Kovačević, Gordon Kičić, Mira Banjac, Milan Lanegutović, kao i komičar Andrija Milošević u ulozi negativca. Premijera dugo očekivanog filma legendarnog scenariste i reditelja bit će održana 7. decembra u Kombak dvorani u Beogradu, a nakon toga počinje prikazivanje širom Srbije.
Davis Cup reprezentacija Srbije počela je nastup na finalnom turniru, a danas će na teren izaći i Novak Đoković. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Unix u utakmici 12. kola Evrolige, a sa nama u studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Dušan Lajović je teniser iz Srbije, igra protiv Geralda Melcera, meč prvog kola u Davis Cupu. Trenutni rezultat u prvom setu je 2-2. Novak Đoković je na terenu 17:30. Njegov protivnik je Austrijanac Denis Novak. Selektor reprezentacije Srbije Viktor Trojicki kaže da je Novak spreman i motivisan za ovaj meč.
Tu je već dva dana, tri u stvari, trenirao pod zaista sjajnim uslovima i zaista sjajno igrao. Motivisan je kao i uvek kada igra za reprezentaciju, čak možda i više nego je uobičajeno. I kao i uvek, naravno, da očekujemo njega da nam pomogne i da donese to Srbiji željene bodove.
Sa reprezentacijom Srbije i Austrije u grupi je još i Njemačka, sa kojom Srbija igra sutra. Pobjednik će se plasirati u narednu rundu kao i dvije najbolje drugoplasirane ekipe. Košarkaši Crvene zvezde od 19:00 u 12. kolu Evrolige večera se dočekuju Unix Kazan. Košarkaš zvezde Stefan Marković.
Unix stvarno igra posljednjih nedelju stvarno je na izuzetnoj formi. Dobili su sad duplo vikendu i Albu i Armani su ubedljivo pobedili, tako da grupa jednih sjajnih individualaca, tako da moramo se koncentrišemo na što da završimo pojedinačno svakog od njih, a i grupno da odigramo.
Večeras od 20:00 u 12. kolu igraju Monako i Asvel, od 20:30 sastaju se Armani i Olimpijakos, od 21:00 Barcelona Žalgiris. Od košarkaških dešavanja izdvajamo kvalifikacioni meč za svjetsko prvenstvo u kojem BiH od 20:00 dočekuje Češku. A žrijeb baraža za svjetsko prvenstvo u fudbalu bit će održan danas u 17:00 u Cirihu. Polufinalni mečevi na rasporedu su 24. i 25. marta naredne godine, a finali finale je na programu 28. odnosno 29. marta. U žrijebu se nalazi 12 reprezentacija, a samo 3 će na kraju izboriti nastup na svjetskom prvenstvu u Kataru. Podsjećamo, reprezentacija Srbije to je učinila pobjedom protiv Portugalije.
Ujutro oblačno i vjetrovito sa kišom, a tokom dana u većini predjela prestanak padavina i toplije. O vremenu opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura u višim krajevima i na krajnjem zapadu. Čemerno imamo 4 stepena, 6 Novi Grad, 7 Rakovica kao i Prijedor, Ham, Pjesak, 8 Višegrad, Gacko, Zvornik, Kalinovik, Srbac, 9 Banja Luka kao i Bijeljina, Doboj, Drinić, Nevesinje, Rudo, Foča, 11 Markonjić grad, 12 Bileća, 13 Trebinje i 14 stepeni u predelima da se pojavilo sunce tokom dana, Srebrenica i Šipovo. Sutra ujutru oblačno i vetrovito sa kišom u većini krajeva, na jugu uz umerene povremeno jače padavine. Tokom prepodneva na severu i istoku padavine prestaju i tokom većeg dela dana u ovim predeljama će biti suvo, toplije vreme u sunčane intervale. Na jugu i zapadu ostaje vetrovito, oblačno vreme sa kišom tokom većeg dela dana. U Hercegovini i sutra jače ponegdje i obilnije padavine. Uveče i tokom noći slaba kiša u većini krajeva. I sutra će duvati umeren do jak južni vetar, pogotovo u Hercegovini, gdje će biti čak i olojnih udara. Na krajnjem severu vetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu 11, a maksimalna dnevna od 9 do 15, u višim predjelima oko 5 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Rudanci kod Oboja počeli radovi na drugoj dionici autoputa na koridoru 5C na teritoriji Republike Srpske.
Od nove godine povećanje plata svim zaposlenim u oblasti prosvjete i kulture.
Dok se ne povuče Inskov zakon, nema razgovora ni o čemu, jasno poručio Dodik.
Svjetska zdravstvena organizacija sazvala hitan sastanak zbog novog soja virusa korona iz Južne Afrike.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Mirja.